Toko fahefatra ambin'ny folo. Ary nandefa iraka ho any amin'ny Davidy raha mampanjaka ny tiro, sady nandefa azo setera sy mpanorona rindrina ary mpandrafitra mba hanorona trano azy. Ary fantatry Davida fa efa nampitoetra azy ho mpanjaka ny Israely Jehovah, satria nasandratra ho avy ny fanjakany noho ny amin'ny Israely olony. Ary nakavady hafa koa Davida tao Jerosalema, ka mbola niteraka zaza lahy zazavavy hafa koa. Reto avy ny anaran'ireo zaza nateran'ny tany Jerosalema: Samosy sy Sobaba, Natana sy Solomona, sy Jibara, Eliso, Elipeleta, Nog, Nafeka, Tsafi, Elisama, Beliada ary Elifeleta. Rehefa reny Filistina fanosorana ho mpanjakan' Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady an'i Davida izy rehetra. Reny Davida izany ka nivoaka hiady tamin'izy ireo izy. Ary tonga nanafika teo amin'ny lemaka ivany rehefa ima ny Filistina. Dia nanontany an'Andriamanitra Davida hoe: hiakatra melin'ny Filistina ve a? Atolotra ao eo an-tanako ve izy ireo? Ary hoy Jehovah taminy: mekara fa atolotra eo an-tananao tokoa izy ireo. Ko niakatra nakany Baala-perazimy Davida ka novonoiny tany izy ireo. Ary hoy Davida: Andriamanitra efa nampiasa ny tanako ka namaky ny laharan'ny fahavaliko sahala amin'ny rano mamaky fefiloha. Ko natao hoe Baala-perazima ny anaran'io toerana io. Ary navelan'ny Filistinina teo ny sampiny, ko nidorany reny araka ny baikon'i Davida. Nanafika teo amin'ilay makaiva indray ny Filistinina taty aoriana. Ko nanontany an'Andriamanitra indray Davida ka hoy Andriamanitra: aza miakatra manaraka azy, ary aza manitsy mamely azy, fa mandehana miodidina ka tsy hanao tandrifon'ireo azo baka izy. Ary rehefa mandrefy gadogadona eny an-tendron'ireo azo baka ianao, dia mivoay ady, satria ho efa nivoaka hialohanao Andriamanitra mba hamelin'ny tombon'ny Filistinina. Ko nanao araka izay nandidian'Andriamanitra azy Davida. Dia nasiana izy ireo ny tombon'ny Filistinina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera. Dia niely nanerana ny tany nilazan'i Davida, ary nataon'i Jehovah natahotra azy ny firenena rehetra.